สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นิกกี้เฮลลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าวันที่เราภาวนาว่าจะไม่เกิดขึ้นได้มาถึงอีกครั้งเพราะมีการใช้อาวุธเคมีกับผู้ชายผู้หญิงและเด็กในซีเรียอีกครั้งหนึ่งทูตเฮลลี่ประกาศว่ามีเพียงพูดร้ายเท่านั้นที่มุ่งโจมตีพลเรือนและกีดกันไม่ให้รถพยาบาลเข้าถึงเพื่อลำเลียงผู้บาดเจ็บไม่มีโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตและไม่มีแพทย์หรือเวชภัณฑ์เพื่อคลายความเจ็บปวดทูตเฮลลี่กล่าวต่อไปว่ามือของรัฐบาลรัสเซียเต็มไปด้วยเลือดของเด็กชาวซีเรียและว่าประชาคมระหว่างประเทศจะต้องไม่ละเลยบทบาทของรัสเซียและอิหร่านในการช่วยเหลือระบบการปกครองของประธานาธิบดีอัสซาดเพื่อทำลายล้างและฆาตกรรมทางรัสเซียกับอิหร่านมีที่ปรึกษาทางทหารอยู่ที่ฐานบินและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆในซีเรียเจ้าหน้าที่ของรัสเซียอยู่ในพื้นที่เพื่อช่วยกำกับการรณรงค์ของรัฐบาลซีเรียที่มุ่งสร้างความหิวโหยและการยอมจำนนส่วนกองกำลังของอิหร่านที่เป็นพันธมิตรก็ทำงานในเรื่องที่เลวร้ายอื่นๆตั้งแต่ที่ระบบการปกครองของประธานาธิบดีอัสซาดใช้อาวุธเคมีที่เมืองคานชิกุนเมื่อปีที่แล้วได้มีรายงานการใช้อาวุธสารเคมีอีกนับ10ครั้งเช่นกันทูตนิกกี้เฮลี่ประจำองค์การสหประชาชาติเร่งร้าวให้ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงอื่นๆดำเนินการโดยระบุว่าเรื่องนี้คือการใช้สารเคมีอย่างไร้มนุษยธรรมกับพลเรือนผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องที่สมาชิกแต่ละประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงเคยคัดค้านอย่างเป็นทางการและจะไม่มีเหตุผลข้ออ้างอีกต่อไปถ้าเราไม่ทำอะไรบางอย่างสหรัฐได้เสนอญัตติเรียกร้องให้มีการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมอย่างไม่จำกัดสำหรับผู้คนที่เมืองดูมาภารกิจเร่งด่วนต้องเป็นการช่วยเหลือผู้อดอยากผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บที่ถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังและเรายังเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงรื้อฟื้นกลไกที่เป็นกลางและมืออาชีพโดยทันทีเพื่อระบุตัวผู้รับผิดชอบสำหรับการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรียทูตเฮลี่กล่าวเสริมว่าสหรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เห็นว่าพูดร้ายพูดทิ้งระเบิดสารเคมีต่อประชาชนชาวซีเรียจะต้องรับผิดชอบการกระทำของตนทั้งยังเตือนได้ว่าเรากำลังอยู่บนปากเหวที่เป็นอันตรายเพราะความเลวร้ายของการใช้อาวุธสารเคมีซึ่งครั้งหนึ่งเคยผนึกพลังของผู้ที่คัดค้านกำลังจะกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งประชาคมนานาชาติต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นประวัติศาสตร์จะบันทึกว่านี่คือห้วงเวลาที่คณะมนตรีความมั่นคงจะทำหน้าที่ของตนหรือแสดงความล้มเหลวในการปกป้องประชาชนของซีเรียอย่างไรก็ตามทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐจะตอบโต้ในเรื่องนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ40วินาทีครับ วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสยืนยันว่าการยิงขีปนาวุธและการโจมตีทางอากาศต่อที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาวุธเคมีในซีเรียเมื่อวันเสาร์นั้นมีความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติเตือนซีเรียว่าอาจมีการโจมตีซ้ำสองอีกหากยังไม่ยุติการใช้อาวุธเคมีกับประชาชนของตนรวมทั้งจะประกาศมาตรการลงโทษต่อรัสเซียในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีอดีตผู้อำนวยการ FBI ที่ตนปลดจากตำแหน่งซึ่งวันนี้ข่ายงานโทรทัศน์ ABC จะเผยแพร่การสัมภาษณ์นายเจมส์โคมีเกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่ที่ตนเขียนและนางบาบาร่าบุชภรรยาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชมีสุขภาพทรุดหนักและออกจากโรงพยาบาลมารับการรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักแทนนอกจากข่าวโลกที่สำคัญและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานเรื่องที่อังกฤษพบซากฟอสซิลสัตว์ทะเลยุคไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่กลุ่มประเทศพันธมิตรตะวันตกสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสได้ใช้กำลังทางอากาศและขีปนาวุธโจมตีสถานที่ตั้งทางอาวุธเคมีของซีเรียเมื่อวันเสาร์ตามเวลาในท้องถิ่นทั้งสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสยืนยันว่าปฏิบัติการของตนนั้นถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศและมีความชอบธรรมและมีความจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อป้องกันการใช้อาวุธที่ผิดกฎหมายและไร้มนุษยธรรมในสงครามกลางเมืองในซีเรียอย่างไรก็ตามทูตของรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาติแสดงความไม่พอใจและโกรธแค้นเกี่ยวกับการประสานงานของอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐในการโจมตีสถานที่เก็บและสถานที่ตั้งวิจัยเกี่ยวกับอาวุธเคมีของซีเรียเมื่อวันเสาร์และทูตของรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่ากลุ่มประเทศตะวันตกทั้ง3ประเทศไม่เปิดโอกาสให้คณะเจ้าหน้าที่ขององค์การเพื่อการห้ามใช้อาวุธเคมีที่เดินทางไปถึงกรุงดามัสกัสตรวจสอบบริเวณดังกล่าวที่ใกล้เมืองดูมาก่อนที่จะมีการตัดสินใจใช้กำลังทหารเข้าโจมตีที่ว่านี้ครับโดยรัสเซียได้ระบุว่าการโจมตีของสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสนี้ขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรของสหประชาชาติถึงกระนั้นก็ตามความพยายามของรัสเซียที่จะให้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติประณามการโจมตีที่ว่านี้ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากมีเพียง3ประเทศสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติได้จำนวน15ประเทศที่ออกเสียงเห็นด้วยกับข้อเสนอของรัสเซียและในวันนี้ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลี่เตือนซีเรียว่าสหรัฐอาจจะโจมตีซีเรียด้วยขีปนาวุธอีกครั้งถ้ารัฐบาลซีเรียยังไม่ยุติการใช้อาวุธเคมีโจมตีประชาชนของตนหลังจากที่เพิ่งยิงขีปนาวุธ105ลูกใส่โรงงานผลิตอาวุธเคมีของซีเรียเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทูตเฮลี่กล่าวกับสถานีข่าว Fox News ว่าถ้าประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาดของซีเรียยังไม่หยุดการโจมตีก็จะยังมีอยู่ต่อไปและสหรัฐจะไม่ปล่อยให้มีการใช้อาวุธเคมีอีกแม้จะเป็นปริมาณเพียงน้อยนิดก็ตามทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติยังกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ CBS News เมื่อวันอาทิตย์ว่าสหรัฐอาจจะใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลซีเรียโดยคาดว่าจะมีการประกาศมาตรการลงโทษต่อรัสเซียในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐและจะมุ่งเป้าไปที่บริษัทผู้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธสารเคมีของรัฐบาลซีเรียทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติยอมรับด้วยว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ของสหรัฐกับรัสเซียนั้นอยู่ในจุดที่ตกต่ำครับมาในสหรัฐเองนะครับในวันนี้ข่ายงานโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐเผยแพร่บันทึกการสัมภาษณ์นายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ซึ่งถูกประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดออกจากตำแหน่ง และอดีตผู้อำนวยการ FBI ได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า A Higher Loyalty ซึ่งจะมีกำหนดตีพิมพ์จำหน่ายในวันอังคารสัปดาห์นี้และได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมากและมีการสั่งซื้อหลายแสนเล่มจนมีข่าวว่าต้องมีการสั่งพิมพ์เพิ่มถึงราว 800,000 เล่มด้วยกันคาดกันว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะเป็นการจะโจมตีและวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์และการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่านายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ซึ่งตนปลดจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วควรจะถูกจำคุกจากข้อหาเปิดเผยข้อมูลความลับของราชการและโกหกต่อรัฐสภาสหรัฐเคนเบรดีมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระดมทวีตโจมตีนายเจมส์โคมีรอบใหม่ในวันอาทิตย์ก่อนที่จะมีการถ่ายทอดรายการสัมภาษณ์นายโคมีทางโทรทัศน์ในสหรัฐในช่วงค่ำวันอาทิตย์นะครับเกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่ของนายเจมส์โคมีที่มีชื่อว่าA Higher Loyalty ซึ่งมีกำหนดจะตีพิมพ์ในวันอังคารนี้และมียอดสั่งจองเข้ามาอย่างมากมายจนเข้าขั้นหนังสือขายดีที่สุดเล่มหนึ่งนะครับแม้จะยังไม่ตีพิมพ์ออกมาก็ตามในหนังสือดังกล่าวนายโคมีเปรียบเทียบประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียและยังเปรียบการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ว่าไม่ต่างจากไฟไหม้ป่านะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์ว่าคำถามสำคัญในหนังสือของนายโคมีที่ถูกตำหนิอย่างมากจากนักวิจารณ์หนังสือก็คือทำไมเขาจึงเปิดเผยข้อมูลลับของทางราชการและทำไมเขาจึงโกหกต่อรัฐสภาซึ่งสมควรถูกจำคุกนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าการที่ทรัมป์กล่าวหานายโคมีว่าโกหกต่อรัฐสภานั้นหมายถึงตอนที่นายโคมีขึ้นให้การต่อคณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐใช่หรือไม่และข้อมูลลับของทางราชการที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นบันทึกที่นายโคมีเขียนเอาไว้เกี่ยวกับการประชุมแบบส่วนตัวระหว่างนายโคมีกับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแท้จริงแล้วอาจไม่ใช่เอกสารลับของรัฐบาลสหรัฐอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตด้วยว่าตนไม่เคยขอให้นายเจมส์โคมีจงรักภักดีกับตนและตนแทบไม่รู้จักคนผู้นี้ผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยว่าบันทึกของนายโคมีนั้นเป็นแค่เรื่องโกหกเหมือนกับคำโกหกอีกหลายเรื่องของเขาและว่านายเจมส์โคมีจะได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้อำนวยการ FBI ที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังโจมตีด้วยว่าก่อนวันเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ. 2016นายเจมส์โคมีได้ตัดสินใจให้การว่านางเฮลลี่คลินตันคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนั้นไม่มีความผิดในกรณีใช้อีเมลส่วนตัวเพื่อติดต่อข้อมูลลับของรัฐบาลสหรัฐในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับซึ่งทรัมป์บอกว่าเป็นเพราะนายโคมีมองว่านางคลินตันกำลังมีคะแนนนำในโพลสำรวจในขณะนั้นและคิดว่านางคลินตันจะชนะการเลือกตั้งซึ่งก็จะทำให้ตัวนายโคมีเองได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI ต่อไปนั่นเองนะครับในหนังสือ A Higher Loyalty นายเจมส์โคมีระบุว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันนั้นเป็นคนไร้จรรยาบรรณไม่จริงใจและไม่เคารพในคุณค่าของสถาบันและว่าความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นตั้งอยู่บนแรงขับด้วยอีโก้ของเขาเองและความภักดีส่วนบุคคลนายโคมียังบอกด้วยว่าทรัมป์เป็นกังวลอย่างมากต่อข้อกล่าวหาเมื่อปีค.ศ. 2013ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ที่ว่าเขาจับจ้องมองหญิงโสเภณีปัสสาวะลงบนเตียงนอนในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกและขอให้นายโคมีสอบสวนเรื่องนี้เพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่เป็นความจริงเจมส์โคมีมีกำหนดเดินทางทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มใหม่เริ่มต้นตั้งแต่การให้สัมภาษณ์ในรายการของ ABC News ในค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยนายโคมีได้เขียนใน Twitter เพื่อตอบโต้ทวีตของทรัมป์ในวันอาทิตย์ว่าหนังสือของตนนั้นเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำที่มีศีลธรรมซึ่งรวบรวมเรื่องราวจากประสบการณ์ในชีวิตและการทำงานภายใต้ประธานาธิบดีสหรัฐ3คนด้วยกัน ซึ่งสองคนในนั้นช่วยปลูกฝังคุณค่าของความเป็นผู้นำที่ดีให้กับตนแต่อีกหนึ่งคนนั้นกลับตรงกันข้ามนะครับซึ่งตนหวังว่าผู้อ่านจะสามารถมองเห็นประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐไปที่เอเชียนะครับสื่อของทางการจีนรายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนเป็นเจ้าภาพต้อนรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทูตของจีนที่เดินทางไปกรุงเปียงยางเมื่อวันเสาร์หลังจากที่นายคิมจองอึนเพิ่งจะกลับจากการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วการพบปะระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของจีนครั้งนี้นับเป็นความก้าวหน้าล่าสุดทางการทูตระหว่าง2ประเทศหลังการเยือนของนายคิมจองอึนครับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือมีกำหนดจะพบหารือกับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ในวันที่27เมษายนนี้และคาดว่าจะพบปะในระดับสุดยอดกับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนปีนี้ครับไปที่พม่านะครับรัฐบาลเมียนมาประกาศว่าเมื่อวันเสาร์ได้มีการส่งตัวผู้ลี้ภัยโรฮิงจาครอบครัวแรกซึ่งมีสมาชิกรวม5คนจากบังคลาเทศกลับไปยังเมียนมาได้สำเร็จอย่างไรก็ตามกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติมองว่าการส่งตัวผู้ลี้ภัยโรฮิงจากลุ่มแรกกลับจากบังคลาเทศนี้เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพเนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงสำหรับการส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงจากลับเมียนมาในขณะนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขรัฐบาลเมียนมาประกาศในคำแถลงว่าครอบครัวชาวมุสลิมโรฮิงจาซึ่งมีสมาชิกรวม5คนนี้เสร็จสิ้นกระบวนการถูกส่งตัวกลับและขณะนี้พักอาศัยอยู่ชั่วคราวกับญาติที่เมืองเมียงเดาซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดนระหว่างบังกลาเทศกับเมียนมาครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้มีรายงานว่านางบาร์บาราบุชซึ่งเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและเป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชซึ่งเป็นผู้พ่อของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชมีสุขภาพทรุดหนักนะครับและตัดสินใจที่จะไม่รับการดูแลรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกต่อไปและเต็มใจที่จะกลับมารับการรักษาตัวที่บ้านแทนขณะนี้นางบาบาราบุชมีอายุ92ปีรายงานข่าวไม่ได้ให้รายละเอียดว่าขณะนี้เธอป่วยเป็นอะไรหรือเข้ารับการรักษาตัวที่ใดแต่ CNN รายงานว่าในช่วงหลังนี้นางบาบาราบุชเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายครั้งและตัดสินใจจะกลับมาพักผ่อนที่บ้านหลังจากที่หารือเรื่องนี้กับสมาชิกในครอบครัวและแพทย์แล้วรายงานของ CNN ระบุว่าเธอเป็นโรคปอดอุดตันเรื้อรังหรือ COPD รวมทั้งเป็นมีอาการหัวใจล้มเหลวไม่สามารถสูบฉีดโลหิตได้เต็มที่ครับก่อนหน้านี้นางบาบาราบุชเคยมีปัญหาสุขภาพหลายอย่างด้วยกันอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยหลอดลมอักเสบและปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 24,360 Nasdaq ที่ 7,107 และ Standard & Poor's ที่ 2,656 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มกันที่ฟิลิปปินส์นะคะทางการที่นั่นประกาศว่าจะสอบสวน Facebook กรณีข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ชาวฟิลิปปินส์มากกว่า1ล้านคนถูกบริษัทที่ปรึกษาด้านการเมือง Cambridge Analytica ในอังกฤษแอบนำไปใช้โดยไม่เหมาะสมค่ะคณะกรรมการเพื่อความเป็นส่วนตัวแห่งชาติฟิลิปปินส์หรือ NPC ชี้ว่าได้ส่งจดหมายไปยังนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook แล้วเพื่อขอให้ Facebook มอบเอกสารจำนวนหนึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีการละเมิดนี้ให้แก่ทางคณะกรรมการเพื่อระบุถึงขอบเขตของปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ชาวฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบค่ะทางโฆษกของ Facebook กล่าวกับ Reuters นะคะว่าทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และอยู่ระหว่างการติดต่อกับทางคณะกรรมการ NPC ของฟิลิปปินส์อยู่ในขณะนี้ค่ะระหว่างการให้การกับรัฐสภาสหรัฐที่กินเวลา10ชั่วโมงนายซักเคอร์เบิร์กได้กล่าวขอโทษต่อการแอบนำข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ไปใช้โดยบริษัท Cambridge Analytica ค่ะ ไปต่อกันที่ซิดนีย์นะคะทางการของ Northern Territory ในออสเตรเลียกล่าวว่าได้รับการติดต่อจากบริษัทจีนเกือบ50แห่งที่ต้องการซื้อที่ดินเพื่อเริ่มทำฟาร์มเลี้ยงหลาค่ะในจีนนะคะความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากลาโดยเฉพาะเจลาตินจากหนังลากำลังเพิ่มขึ้นในจีนค่ะในขณะที่การผลิตลดลงทั่วโลกทางการของ Northern Territory ออสเตรเลียได้ซื้อฝูงลาป่าฝูงเล็กๆฝูงหนึ่งเพื่อเลี้ยงในสถานีวิจัยใกล้ๆกับเมืองแคทเธอรีนในชนบทห่างไกลค่ะและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีคณะตัวแทนนักธุรกิจจากจีนเดินทางไปเยี่ยมที่สถานีวิจัยนี้และมีบริษัทจีน50แห่งได้แสดงความสนใจที่จะซื้อที่ดินในเขตชนบทของออสเตรเลียเพื่อตั้งฟาร์มเลี้ยงลาค่ะประมาณนะคะว่ามีลาป่าใน Northern Territory ของออสเตรเลียมากถึง 60,000 ตัวลาถูกนำเข้าจากแอฟริกาเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วนะคะเพื่อใช้บรรทุกสินค้าและถูกปล่อยไปอยู่ตามธรรมชาติเมื่อหมดความจำเป็นลงค่ะออสเตรเลียถือว่าลาเป็นปัญหาแก่เกษตรกรและแย่งอาหารและน้ำกับปศุสัตว์ของออสเตรเลียแต่ว่ามาตอนนี้ทางการเชื่อว่าลาอาจจะมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะไปต่อกันที่ประเทศแคเมรูนนะคะฝ่ายบังคับใช้กฎหมายที่นั่นยังเดินหน้าการสอบสวนต่อไปนะคะหลังจากยึดเกล็ดตัวนิ่มได้เกือบ 1,000 กิโลกรัมและงาช้างอีกหลายร้อยชิ้นที่แอบซ่อนเอาไว้ในตู้บรรทุกสินค้าเตรียมจะส่งไปยังจีนจากสนามบินนานาชาติที่เมืองดัวลาค่ะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าชิ้นส่วนสัตว์ป่าผิดกฎหมายเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศใดแคเมรูนยังมีปัญหาการลักลอบล่าช้างและตัวนิ่มอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะคะประเทศนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการลักลอบค้าสัตว์ป่าในระดับภูมิภาคอีกด้วยผู้สื่อข่าว VOA ที่นั่นรายงานนะคะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาแคเมรูนได้ยึดและทำลายเกล็ดตัวนิ่มปริมาณมากซึ่งยึดได้ถึง2ครั้งระหว่างเตรียมขนส่งไปยังประเทศเอเชียหลายชาติยังอยู่กันที่เรื่องของสัตว์ป่านะคะผลการวิจัยชิ้นใหม่ชี้ว่าเด็กและสัตว์เป็นของคู่กันตามธรรมชาติค่ะแต่ว่าความรักของเด็กที่มีต่อสัตว์อาจจะพลางตาทำให้เด็กและคนทั่วไปไม่เข้าใจว่าสัตว์ป่าเหล่านั้นกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากแค่ไหนค่ะผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร PLOS Biology ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะและได้ร่างรายชื่อสัตว์ป่าที่คนชอบมากที่สุดในโลก10ชนิดด้วยกันตั้งแต่เสือสิงโตช้างยีราฟเสือดาวมีแพนด้าเสือชีต้าหมีโพล่าม้าป่าสีเทาและลิงกอริลลาค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าการพบเห็นสัตว์เหล่านี้ทั่วไปในรูปของการ์ตูนในภาพยนตร์และของเล่นทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าสัตว์เหล่านี้ในธรรมชาติไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะการศึกษานี้ยังได้ยกตัวอย่างยีราฟที่ชื่อโซฟีซึ่งเป็นของเล่นในฝรั่งเศสที่ได้รับความนิยมโดยบอกว่าบริษัทของเล่นได้ขายยีราฟโซฟีไปถึง 800,000 ตัวในปีพ.ศ. 2553ซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรยีราฟจริงๆในธรรมชาติทั่วทวีปแอฟริกาถึง8เท่าตัวทีเดียวค่ะผู้ร่างรายงานผลการวิจัยเสนอแนะนะคะว่าบริษัทของเล่นและใครก็ตามที่ใช้สัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นเครื่องหมายการค้าควรบริจาคเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อช่วยในงานอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะปิดท้ายกันที่ญี่ปุ่นนะคะวิศวกรชาวญี่ปุ่นได้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ยักษ์ที่ขับเคลื่อนได้โดยเรียนแบบหุ่นยนต์จากหนังชุดกันตั้มซีรีส์มาซากินางูโมะวิศวกรชาวญี่ปุ่นบอกกับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะว่าตอนเป็นเด็กเขาฝันเสมอว่าจะได้เข้าไปนั่งภายในหุ่นยนต์ต่างๆจากหนังชุดกันตั้มซีรีส์ค่ะวิศวกรคนนี้อายุ44ปีนะคะเขาได้ทำฝันให้เป็นจริงด้วยการสร้างหุ่นยนต์สูง8เมตรครึ่งหนัก7ตันเป็นหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าโมโนโนฟูค่ะหุ่นยนต์สองขาตัวนี้นะคะมีห้องคนขับอยู่บริเวณลำตัวเพื่อให้คนขับควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์และมีหน้าจอให้ดูแขนหุ่นยนต์ข้างหนึ่งติดอาวุธนะคะและสามารถยิงลูกบอลฝองน้ำได้ที่ความเร็ว134กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้สร้างโดยบริษัทซากากิบารากิไกซึ่งเป็นบริษัทที่นางูโมะทำงานอยู่และเป็นบริษัทที่ปกติจะออกแบบและพัฒนาเครื่องยนต์ทางการเกษตรค่ะนางูโมะกล่าวนะคะว่าเขาเชื่อว่าหุ่นยนต์จะสามารถทำเงินได้ด้วยการให้คนเช่าขับรายชั่วโมงค่ะและทางบริษัทวางแผนที่จะคิดค่าเช่าขับชั่วโมงละ930ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 30,000 บาทค่ะแต่ว่าลูกค้าจะต้องขับหุ่นยนต์ตัวนี้อยู่ภายในพื้นที่ของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเท่านั้นนะคะเพราะหุ่นยนต์ยักษ์โมโนโนฟูมีขนาดใหญ่มากเกินไปจนไม่สามารถออกจากประตูรั้วของสำนักงานได้ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจเช้านี้นะคะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส
งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษเปิดเผยการค้นพบซากฟอสซิลส่วนกระดูกกรามของสัตว์ทะเลยุคไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วหลายสิบล้านปีและคาดว่าจะเป็นฟอสซิลของสัตว์ทะเลใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่ได้เคยมีการค้นพบมาคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
บทความจากวารสารวิทยาศาสตร์ Plus One รายงานการค้นพบฟอสซิลดึกดำบรรพ์ชิ้นล่าสุดที่เมืองลิวสต็อกบริเวณชายฝั่งของทะเลสาบซอมเมอร์เซตของอังกฤษโดยนักล่าฟอสซิลนายพอลเดลาแซลเมื่อ2ปีที่แล้วโดยเป็นชิ้นส่วนฟอสซิล5ชิ้นด้วยกันค่ะนายดีโลแม็กซ์นักบรรพชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เปิดเผยว่าเมื่อประกอบฟอสซิลทั้ง5ชิ้นรวมกันและได้ตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าซากฟอสซิลที่พบนี้คือส่วนขากรรไกรล่างของ Chastasaurid หนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานใต้ทะเลในตระกูลอิคทิโอซอร์ค่ะทั้งนี้ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ยังบอกได้ว่าจากการประเมินขนาดของฟอสซิลทำให้เชื่อว่าสัตว์ทะเลโบราณที่ค้นพบล่าสุดนี้จะมีขนาดใหญ่ถึง 20-26 เมตรทีเดียวนายโลแม็กซ์ยังบอกด้วยว่านี่ถือเป็นฟอสซิลส่วนขากรรไกรของอิคทิโอซอร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบมาค่ะเพราะมีขนาดใหญ่กว่าฟอสซิลที่ถูกพบใน British Columbia ของแคนาดาเมื่อ14ปีที่แล้วซึ่งเป็นของ Chonisaurus สัตว์ในตระกูลเดียวกันถึง125และนี่จะเป็นสัตว์ใต้ทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากวาฬสีน้ำเงินที่ยังครองแชมป์สัตว์ใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่สูญพันธุ์ในตอนนี้ค่ะสัตว์ทะเลโบราณตระกูลอิคทิโอซอร์แหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรในช่วงปลายยุคไทรแอสซิกตั้งแต่250ล้านปีถึง90ล้านปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นที่ไดโนเสาร์ได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงชีพด้วยการกินสัตว์ทะเลจำพวกปลาและหมึกน้อยใหญ่และสัตว์โบราณเหล่านี้เริ่มสูญพันธุ์ไปราว30ล้านปีก่อนที่ไดโนเสาร์จะเริ่มสูญพันธุ์ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กลับเรื่องของการค้นพบซากฟอสซิลกระดูกขากรรไกรสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ในอังกฤษส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America
Washington การเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงต้องประเมินเป็นระยะค่ะส่วนการโจมตีของสหรัฐความสูญเสียของประชาชนจะน้อยเพราะสหรัฐมุ่งโจมตีสถานีผลิตศูนย์วิจัยอาวุธเคมีตรงนี้น่าจะไม่มีการขยายวงกว้างมากขึ้นในการโจมตีเป็นการป้องกันไม่ให้กระทบกับประชาชนนะคะส่วนประเทศไทยก็ไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษนะคะรองนายกประวิตรที่กลับมาถึงแล้วเนี่ยเปิดบ้านให้คนรดน้ำแล้วเนี่ยบอกว่าไม่ได้กำชับอะไรเป็นเรื่องที่หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องติดตามอยู่แล้วค่ะส่วนผลกระทบในภาพรวมมีแน่นอนก็กระทบในภูมิภาคและทั่วโลกด้วยเพราะประเทศมหาอำนาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจก็จะมีผลกระทบบ้างเพราะประเทศซีเรียถือว่าเป็นประเทศผลิตน้ำมันรายใหญ่ตลาดหุ้นก็คงมีตกใจบ้างล่ะนะคะนี่เป็นข้อมูลจากเลขาธิการสมช.ค่ะเอาละค่ะติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะคะอาร์เซนอลยังบู่นอกบ้าน5เกมรวดปื้นใหญ่อาร์เซนอลพบคำปราชัยนอกบ้าน5นัดรวดค่ะในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพ่ายสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแบบพลิกล็อก1ประตูต่อ2ที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแล้วพลิกล็อกอีกคู่นึงค่ะผีแดงก็แพ้เหมือนกันนะคะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่5ให้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้พ่ายแก่ The Baggies West Bromwich Albion ทีมบ๊วยพ่ายแบบพลิกล็อก0ประตูต่อ1จากประตูของเจโรดิเกรสในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สนามในบ้านตัวเองคือ Old Trafford เมื่อคืนนี้เองค่ะก็แมนซีก็ได้แชมป์แน่นอนแล้วเหลือโปรแกรมอีก5นัดนะคะแมนซีตามนำอยู่16แต้มเหลือ5นัดขณะที่ West Bromwich เก็บเพิ่มเป็น24แต้มจาก34นัดห่างส่วนปลอดภัย9แต้มแต่ลงเล่นมากกว่า1นัดแมนยูหยุดนิ่งอยู่ที่71แต้มจาก33นัดอยู่อันดับ2ตามหลังแมนซีอยู่16แต้มอย่างที่บอกค่ะก็ถือเป็นการแข่งขันที่ผู้คนกำลังติดตามสนใจอยู่ในเวลานี้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ ช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News